I nat tørt og mest klart vejr, men især i Jylland kan der komme stedvis tåge. Temperaturerne kommer ned mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn. I morgen søndag mest tørt med nogen eller endda en del sol de fleste steder, i Vestjylland dog mere skyde. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem de 17 og de 22 grader, og så bliver vinden svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Endnu en gang velkommen til programmet Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg præsenterer og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere. Jeg sidder her hjemme i mit eget bibliotek og prøver at finde nogle gode bøger, som jeg kan fortælle om og læse op fra. Og ja, her er de. Jeg startede med 1001 nats eventyr for et par måneder siden, og så kom vi til Decameron. Og så tog vi et par uger med en gammel kinesisk roman fra Ming-dynastiet. Og nu i aften springer vi fra Jinping-Meis tid, begyndelsen af 1600-tallet i Kina, nogle hundrede år frem og tilbage til Europa, til en forfatter, som var utrolig populær i sin samtid. Og det kan man se af, at hans romaner næsten øjeblikkeligt blev oversat, også til dansk dengang. Og de har holdt deres popularitet næsten hele tiden lige siden. Vi er altså i første halvdel af dronning Victorias regeringstid. Det er nemlig en engelsk forfatter. Dronning Victoria regerede fra 1837 til 1901, 64 år. Og denne forfatter skrev fra et par år før dronning Victoria kom på tronen og frem til han døde i 1870 midt i en roman. Og så har I måske gættet, hvem det er. En engelsk populær forfatter fra midten af 1800-tallet, født 1812, død i 1870, han blev kun 58 år gammel. Det er Charles Dickens. Der var vist nok et kortvarigt dyk i hans popularitet omkring, måske omkring år 1900. Man synes, han var for underholdende, for populær, for sentimental, for snakkesalig. Men så fik man igen øje for hans kvaliteter. Fordi man kan indvende meget imod Dickens romaner, ligesom man kan indvende meget imod en af hans store efterfølgere, som elskede ham og prøvede at efterligne ham, Dostojevski. Det er de samme indvendinger, man kan have. Og de har måske lidt at gøre med, at de skrev jo ligesom Dumas og andre af datidens populære forfattere, de skrev til tidsskrifter, det vil sige, de skrev føljetonger. Romanerne udkom i tidsskriftsform, sådan med en uges eller en måneds forløb imellem numrene. Og det gjorde jo altså, at man skrev på en bestemt måde for at holde folks interesse fangen, og for at hjælpe på oplaget på tidsskriftet. Dickens udgav selv flere tidsskrifter, og hvis det gik lidt dårligt med tidsskriftet, så var der kun én kur, som rigtig hjalp, og det var, at han selv satte sig til papiret med pennen og skrev en historie. Så hjalp det lige med det samme på opladet af tidsskriftet. Dickens første roman, Pickwick-klubben, startede i tidsskrift, og startede med 400 læsere, og endte med 40.000. Så det siger lidt om, hvordan det læsende publikum var opmærksom på den tid og elskede de her historier, som var jo skrevet virkelig også med henblik på, at læserne skulle føle sig underholdt og være spændt og glæde sig til det næste. Begrebet cliffhanger, som vi har været inde på allerede fra 1001 nat, eksisterede stadig dengang. Det var noget med at lokke folk til. De kunne ikke vente med at få fortsættelsen. Og godt nok var Dickens underholdende og sentimental, og handlingen var fuld af helt usandsynlige sammentræf. Men det var nu alligevel også ham, der bragte romankunsten ind i samtiden. En forgænger som Walter Scott havde jo skrevet historiske romaner, Ivanhoe og sådan noget, men Dickens fik virkelig romanen ind i sin samtids engelske samfund, og gjorde det på en måde, som var meget, meget kritisk. Dickens havde selv oplevet at være fattig. Dickens far var embedsmand, men levede over evne. Havnede på et tidspunkt i gældsfængsel, og som 14-15-årig måtte den unge Dickens ud og forsørge moren og familien ved arbejde på en fabrik, og det gjorde et uudsletteligt indtryk på ham, og han har set noget af bagsiden af den viktorianske tid, så ja, det var før viktoriatiden altså, men han blev ved med at fokusere også på bagsiden af medaljen. Viktoriatiden, altså 64 år, meget lang tid, og en tid, hvor samfundet på mange måder gik fremad. Den tekniske udvikling, den industrielle udvikling, den, ja, inden for alle områder af samfundet gik det hele helt unægteligt fremad. Men der var stadig meget, der kunne være bedre. Og Dickens holdt fast i de der mørke sider, børnearbejdet, fattigdommen, kvindernes stilling, uretfærdigheden i samfundet, det store gab mellem rige og fattige osv., retsvæsenets urimeligheder, alt det holdt han fast i og beskrev på en måde, som gjorde udslettet indtryk på folk. Men det, som gør, at han også i dag har en stor popularitet, det er jo nok, at han var i stand til at skabe nogle fuldstændig uforglemmelige, udødelige typer. Nogle mennesker, nogle karakterer, vil man sige i dag, nogle skikkelser, som var så tydeligt udmejslet med deres særpræg, deres mere eller mindre sindssyge særenheder, deres særpræg, deres tosserier. De er så uforglemmelige. Man ser dem for sig, og man glemmer dem aldrig igen, og de er blevet begreber. Mr. Micawber, som var en figur tegnet over Dickens egen far, som optræder i David Copperfield. Den her mand, der bruger alle de penge, han har, lige så snart han har dem, og kommer ud i forfærdelige gæld og ulykker, men hele tiden bevarer optimismen og siger, noget vil vise sig. Han er uforglemmelig. Mange andre, bare for at fortsætte med David Copperfield, så kan man sige, altså David Copperfields frygtelige stedfar, Mr. Murdstone. Dickens havde det med navne. Han lagde meget vægt på navnene. Man skulle forstå, hvad det var for en karakter ud fra navnene. Og Mr. Murdstone, man kan jo høre ordet murder i det navn. Og han var en forfærdelig stedfar. Eller det her sleske kryb, Uriah Heep. Man kan næsten høre det, hvordan han kryber hen over gulvet, men er parat til at bide. Alle disse figurer er jo indgået i enhver læsende englænders bevidsthed, og også i mange danskers bevidsthed. Vi kender dem som typer, kan huske dem og kan referere til dem. Og det er jo nok noget af det, som virkelig gør, at han er spillevende Dickens den dag i dag. Men så tror jeg også, at det betyder noget. Godt nok var han sentimental, og vi kan ryste på hovedet i dag, hans, altså alle de der helt usandsynlige sammentræf, og hans kvindeskikkelser, som er så engleagtige, som man kan slet ikke forestille det, er mennesker. Og altså hans sentimentalitet, det bliver opvejet af hans satiriske evner, af hans samfundskritiske blik, som får os til at bære over med meget af det andet, fordi han altså også havde den der troldsblind i øjet. Han kunne se, hvad der var galt i samfundet. Han kunne se uligheden. Han kunne se uretfærdigheden. Han kom som sagt fra en egentlig rimelig middelstandsfamilie, men faren levede over evne, og han fik tidligt oplevet at stå på egne ben og mærkede, hvordan det var at være fattig i datidens samfund, og det var ikke sjovt. Og han glemte det aldrig. Han kom i handelslære som ung menneske, og så kom han i lære på et sagførerkontor og lærte sig selv stenografi og blev en retsreferent, og derfra var springet ikke så langt til journalist. Og det vil sige, at han allerede i en ung alder har altså siddet i retten i London og lært en hel masse om samfundet og samfundets forskellige sider, og hvordan det var at være fattig og udstødt. Så da han begyndte at skrive som journalist, så skrev han nogle fantastiske stemningsmættede atmosfæreskildringer fra London. Senere, da han blev rigtig forfatter, så at sige, så fortsatte han altså med at lave den her romantype, som er en blanding af atmosfære, symbolske beskrivelser af steder, levende, meget levende sammensatte figurer og et kritisk blik på samtidens uretfærdige samfundsforhold. Det var en fantastisk cocktail, og den gik altså sin sejrsgang over Europa. Og som jeg antydede, mange europæiske forfattere blev enormt inspireret af ham. Også den danske H.C. Andersen, som blev en ven af Dickens og besøgte ham flere gange, og det skal vi komme tilbage til en senere lørdag, hvor jeg vil kaste mig over Andersen, som jo også er et af de store danske bidrag til verdenslitteraturen. Men, altså, han har skrevet mange romaner. Han døde midt i sin sidste roman, Edwin Drood's Mysterium, som var virkelig en kriminalroman. Det var forfærdeligt, at man ikke har fået slutningen på den. Han rejste sig og faldt om og døde. Der er flere forfattere senere, der har prøvet at skrive romanen færdig, give deres bud på, hvordan den skulle ende, men Dickens eget bud har vi altså ikke, og får heller aldrig. Så hele dette kæmpe værk, I kender Pickwick-klubben, I kender Oliver Twist, I kender David Copperfield, I kender måske historien om to byer, som er en af hans få historiske romaner, som foregik under den franske revolution. I kender måske Martin Chuzzlewit eller Nicholas Nickleby, som blev til en fantastisk tv-serie, der blev vist for en del år siden i dansk tv også. Altså i det hele taget er næsten alle hans bøger blevet filmatiseret mange gange og lavet til tv-serier, fordi det er så fantastisk gode historier, velfortalte. Og med alt det, der skal til for at blive fængslet og fanget ind. Hvis vi skal fortælle om sådan et forfatterskab, jamen så skulle jeg jo bruge mange timer. Det kan jeg ikke. Nej, jeg vil prøve at begrænse mig til en enkelt side af det. Og jeg vil begrænse mig til, eller prøve i hvert fald, at kaste mig over en enkelt roman og over en enkelt side af hans kunst, nemlig det her med atmosfærebeskrivelsen. I romanen Bleak House, som også er blevet filmatiseret og tv-filmatiseret og vist i Danmark, der drejer det sig om retssystemet. En lang, langt udtrukken retssag, Jarndyce versus Jarndyce, som ligesom martrer hele Londons retsvæsen, fordi den trækker ud og trækker ud og trækker ud. Og der får han virkelig brugt alle sine kundskaber omkring retten og retsvæsenet. men også sine enorme evner som atmosfære beskriver. Og der er den her berømte indledning i første kapitel i første bog af Bleak House, som giver os den berømte London-tåge. London, Mikkelsterminen er lige forbi, og lordkansleren holder ret i Lincoln's Inn Hall. Rot novembervejr. Gaderne er så fulde af døn, som om vandene først for ganske nylig havde trukket sig tilbage fra jordens overflade. Altså, underforstået efter syndfloden. Og man ville slet ikke finde det underligt, om man mødte en 40 fod lang megalosaurus, der lige et elefantagtigt firben træskede op ad Holborn Hill. Røgen sænker sig ned fra skorstenspiberne som en blød, sort støvregn, blandet med sodfnug, som er lige så store som fuldvoksne snefnug, der har klædt sig i sorg, fordi solen er død. Hunden er ikke til at skælne imod. Hestene går det ikke stort bedre med, til de er overstænket lige til skyklapperne. Fodgængerne er smittet af den almindelige misstemning, støder paraplyerne mod hinanden og taber deres fodfæste på gadehjørnerne, hvor 10.000 andre fodgængere lige siden dagens frembrud, hvis dagen virkelig er frembrudt, har snublet og glædet og håbet lag på lag af mudder, i det de standhaftigt har holdt sig på de samme punkter af stenbroen, hvor dønnet er vokset med renters rente. Overalt tåge. Tåge op ad floden, hvor den bugter sig mellem grønne holme og enge. Tåge ned ad floden, hvor den tilsølede ruller afsted mellem skibsrækkerne og udløbende for en stor og smudsig stads uhumskæder. Tåge over græsgangen i Essex, tåge på bakkerne i Kent, tåge, som sniger sig ind i kabysserne på kulbrikkerne, som lægger sig på rægerne og samler sig mellem rigtningen på de store skibe. Tåge, som sætter sig på rælingen af pramme og mindre både. Tåge i øjne og hals på gamle Greenwich-pensionister, der væser ved kaminen i deres hospitalstuer. Tåge i røret og hovedet på den arige skibers eftermiddagspipe nede i hans snævre kahyt. Tåge, som bider hans lille kuldegysende skibsdreng, der har vagt op på dækket i fingre og tæer. Enkelte mennesker på broerne, som over brystværnet stirrer ned på den lavere himmel af tåge, mens de selv er omgivet af tåge, som om de i en luftballon svævede blandt tågede skyer. Gasblusende piber hister her frem i gaderne gennem tågen, omtrent som en høstkal eller plov kører, under tiden ser solen pipe frem, når han færdes på de sumpede marker. Lamperne er i de fleste butikker blevet tændt 2 timer før tiden, hvilket gassen synes at vide, til den ser så gusten og sur ud. Den barske eftermiddag er barskest, den tætte tåge tættest, og de dønnede gader mest dønnede i nærheden af den blyhovede gamle forstoppelse, den passende prydelse for tærsklen til en blyhovedet gammel korporation, Temple Bar. Og tæt ved Temple Bar, i Lincoln's Inn Hall, lige i tågens hjerte, sidder lordkansleren i sin høje kanslerret. Aldrig kan tågen falde for tæt. Aldrig kan dønnet og mudderet blive for dybt til den famlende og ravende tilstand, hvor i denne høje kanslerret, denne den mest forpestede af alle gråhårede syndere, i dag viser sig for himlens og jordens øjne. Og den kanslerret er altså den ret, hvor i denne langtrukne og forfærdelige retssag slæber sig hen. Og denne beskrivelse af det sodtunge, tågefugtige London er blevet virkelig indbegrebet af Dickens atmosfærebeskrivelse. Men det var slet ikke Bleak House, jeg vil kaste mig over nu. Jeg vil kaste mig over et af Dickens hovedværker, og måske det vigtigste værk, det kan man altid diskutere, og det er der også mange, der har gjort, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Store Forventninger er et af hans hovedværker, en af hans største og mest vellykkede romaner. Og den har også været filmatiseret masser af gange, og det er der ikke noget at sige til. Beskrivelsen af floden, som I hørte her i starten af Bleak House, kommer igen i store forventninger og bygger til dels på Dickens egne barndomserfaringer, fordi han levede sin barndom i Marsklandet omkring Themsens udmunding i havet. Og den lokalitet spiller en afgørende rolle i store forventninger og optræder allerede i starten af romanen. Store forventninger udkom også som føljeton i et tidsskrift i år 1860-61, og så kom de jo altid som romaner, altså i bogform, bagefter samlet, men masser af folk havde altså læst dem afsnit for afsnit i Dickens eget tidsskrift, inden bogen kom. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg fortæller om og læser op fra nogle af verdenslitteraturens hovedværker. Jeg har fortalt lidt om Charles Dickens nu, og nu skal vi i gang med Store forventninger. Starten af første kapitel lyder sådan her. Da min fars slægtsnavn var Pirrip og mit døbenavn Philip, kunne min spæde tunge ikke få de to navne længere eller tydeligere end Pip. Og sådan kaldte jeg mig altså selv Pip, og blev også kaldt sådan af andre. Til hjemmel for, at min fars slægtsnavn var Pirrip, har jeg hans ligsten og min søster, Mrs. Jo Gargery, der var gift med grovsmeden. Da jeg aldrig havde set mine forældre, og heller aldrig noget portræt af nogen af dem, til de levede længe før fotografiens dage, blev mine første forestillinger om, hvordan de havde set ud, på en urimelig måde udledt fra deres ligstene. Formene bogstaverne på min fars vagte det sære indfald hos mig, at han havde været en bredskuldret, før mørklæden mand med sorte, krøllede hår, af beskaffenheden og udseendet af indskriften, samt ovennævntes hustru, Georgiana, drog jeg den barnagtige slutning, at min mor havde været fregnet og sygelig, og fem små rudeformede, omtrent halvanden fod lange stene, der var opstillet i en række langs med graven og helliget mindet om fem små brødre til mig, der overordentligt tidligt havde opgivet forsøget på at leve i den almindelige kamp, skylder jeg den af mig samvittighedsfuldt nærede tro, at de alle var blevet født på ryggen med deres hænder i bukselommerne, uden nogensinde at have taget dem ud i dette liv. Vi boede i Marskegnen nede ved floden, omtrent 20 mil fra havet, efter flodens løb af regne. Mit første, mest levende og tydelige indtryk af tingenes virkelige beskaffenhed, mener jeg at have fået en mindeværdig rå eftermiddag hen imod aften, da jeg blev fuldkommen vis på, at dette sørgelige, men neller bevoksede sted var kirkegården. Af Philip Pirrip, forhen her af sognet, samt ovennævntes hustru, Georgiana, var døde og begravet, af deres fem spæde børn, Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias og Roger, ligeledes var døde og begravet, at den mørke flade af grøfter, diger og sluser gennemskårende ødemark hinsides kirkegården, hvor der hister her græssede noget kvæg, var masken, at den dybe, blyfarvede stribe på den anden side af den var floden, at den fjerne, vilde egen, hvorfra vinden kom susende, var havet, og den lille bunke gysninger, der blev mere og mere bange for det alt sammen og begyndte at græde, var Pip. Hold op med den flæben, råbte en skrækkelig stemme, og en mand sprang op imellem gravene ved siden af kirkens våbenhus. Vær stille, din djævleunge, eller jeg skærer halsen over på dig. En frygtelig mand i grove, grå klæder og med et stort jern om benet. En mand uden hat, med hullede sko og en gammel klud bundet om hovedet. En mand, der var gennemtrukket af vand, halvt kvalt af døn, lammet og skåret af stene, brændt af næller og forrevet af tårne. En mand, der hinkede og gøs og stirrede og brummede, og hvis tænder klaprede, da han tog mig ved hagen. Åh, skal jeg ikke halsen hård på mig? Bad jeg forfærdet. Gør det endelig ikke, sir. Sig os dit navn, sagde manden. Rask.
Pip, sir.
En gang endnu, sagde manden, stirrende på mig. Herud med det.
Pip, sir.
Vis mig, hvor du bor, sagde manden. Peg på stedet.
Jeg pegede hen imod vores landsby, der lå på den flade flodbred mellem ellebuskene og træstødene en mil eller længere fra kirken.
Da manden havde set et øjeblik på mig, vendte han op og ned på mig og tømte mine lommer, men der var ikke andet i dem end et stykke brød. Da kirken blev sig selv igen, til overfaldet havde været så kraftigt og pludselig, at den havde drejet sig rundt for mine øjne, og jeg havde set spiret under mine ben, sad jeg på en høj ligsten og skælvede, mens han grådigt fortærede brødet.
Når dine kinder er tykke, unge valp, sagde manden, slikkende sig om munden.
Jeg tror nok, de var tykke, skønt jeg dengang var lille af min alder og ikke stærk.
Jeg vil være fordømt, om jeg ikke kunne spise dem, sagde manden med en truende hovedrysten. Jeg har næsten lyst til det.
Jeg ytrede det inderlige håb, at han ville lade være, og holdt mig fastere ved den ligesten, han havde sat mig på, dels for at holde mig på den, dels for at holde mig fra at græde.
Hør nu efter, sagde manden. Hvor er din mor?
Der, sir, svarede jeg. Han stussede, løb et kort stykke, og blev stående og så sig tilbage over din skulder.
Der, sir, forklarede jeg frygtsomt, samt Georgiana. Det er min mor.
Nå, sådan, sagde han og kom tilbage. Og det er din far, det er ved siden af din mor.
Ja, sir, svarede jeg. Han er her også. Forhen her er sovnet.
Mumlede han så og betænkte sig. Hos hvem lever du, hvis du får lov til at leve? Hvad jeg endnu ikke er blevet enig med mig selv om.
Min søster, sir, Mrs. Joe Gargery, grovsmeden Joe Gargerys kone, sir.
Grovsmeden, siger du, sagde han og så ned på sit ben. Efter flere gange at have set skummel på sit ben og på mig, kom han tættere hen til min ligsten, greb mig ved begge armene og holdt mig så langt ud fra sig, som han kunne, så hans øjne så på det kraftigste ned i mine, og mine på det hjælpeløseste op i hans.
Hør nu vel efter, sagde han, for nu gælder det, om du skal have lov til at leve. Du ved jo, hvad en fil er, ikke?
Ja, sir.
Og du ved jo, hvad fødevarer er.
Ja, sir.
Ved hvert spørgsmål rystede han mig lidt, så jeg endnu stærkere fik fornemmelsen af hjælpeløshed og fare.
Du skaffer mig en fil, har rystet han mig af dig. Og du skaffer mig fødevarer, har rystet han mig af dig. Du bringer mig begge dele, har rystet han mig af dig. Eller også tager jeg hjertet og leveren ud på dig, har rystet han mig af dig.
Jeg var skrækkelig bange, og så svimlede jeg, klyngede mig til ham med begge hænder og sagde,
hvis de ville være så gode at holde mig oprejst, fik jeg måske ikke ondt og kunne måske høre bedre efter.
Han gav mig et frygteligt dukkert, så kirken sprang over sin egen vejrhæne og holdt mig så ved armen i oprejst stilling op på ligstenen og vedblev i disse skrækkelige udtryk.
I morgen tidlig bringer du mig filen og fødevarene og bringer mig dem i det gamle batteri derovre. Det gør du og våger ikke at nævne et ord om eller ved det mindste tegn af røbe, at du har set noget menneske som mig, eller overhovedet noget menneske, så skal du få lov til at leve. Gør du det ikke, og afviger du fra mine ord i nogen som helst henseende, lige meget hvor lidt det er, bliver hjertet og leveren revet ud af livet på dig og stegt og spist. Jeg er nemlig ikke alene, som du måske tror. Der er en ung mand, som holder sig skjult til lige med mig. Og i sammenligning med den unge mand er jeg en engel. Den unge mand hører hvert ord, jeg siger. Den unge mand har et hemmeligt middel, hvorved han kan komme en dreng til livs og få fat på hans hjerte og hans lever. Det kan ikke nytte, at en dreng vil prøve på at skjule sig for den unge mand. En dreng kan lukke sin dør af, ligge varmt i sin seng, svøbe sig ind i lanerne, trække dynen over hovedet og tro sig velforvaret, men den unge mand vil alligevel snige sig ind til ham og sprætte ham op. Allerede nu har jeg meget ondt ved at forhindre den unge mand fra at gøre dig fortræd. Jeg finder det meget besværligt at holde den unge mand borte fra dine indvendige dele. Nå,
siger du så?
Jeg sagde, at jeg ville skaffe ham filen og de levninger af fødevarer, jeg kunne få fat på, og bringe ham dem i batteriet tidligere morgen.
Sig, at Gud må straffe dig, hvis du ikke gør det, sagde manden.
Jeg sagde det, og han løftede mig ned.
Glem nu ikke, vedblik han, hvad du har lovet, og glem ikke den unge mand, og gå så hjem.
Godnat, sir, stammede jeg.
Ja, det skal jeg love for, sagde han, og skottede til alle sider hen over den kolde, fugtige flade. Gid jeg var en frø eller en ål.
Mens han sagde det, knugede han sin gysende krop med begge sine arme og slyngede dem omkring sig, ligesom for at holde sammen på sig selv, og hænkede hen til den lave kirkegårdsmur. Mens jeg så ham bane sig vej mellem nællerne og tornene, der indhegnede de grønne gravhøje, så det for mine unge øjne ud, som om han søgte at undgå de dødes hænder, der strakte sig forsigtigt op ad gravene for at gribe ham om anklerne og trække ham ned. Da han var kommet hen til den lave kirkegårdsmur, klavrede han over den, som om hans ben var stive og følelsesløse, og drejede sig så om for at se efter mig. Da jeg så ham dreje sig, vendte jeg ansigtet hjem efter og brugte mine ben det bedste, jeg kunne, men straks efter så jeg mig tilbage og så ham gå videre ned mod floden, endnu stedse knugende sig med begge sine arme og banende sig vej med sine ømme fødder mellem de store sten, der lå henkastet hister her i masken, for at man kunne træde på dem, når det havde regnet stærkt eller det var flodtid. Da jeg blev stående for at se efter ham, tog masken sig ud som en lang, sort, vandret stribe, og floden tog sig ud som nok en vandret stribe, der dog hverken var så bred eller så sort. Og himlen tog sig ud som en række lange, vrede, røde og sorte striber mellem hinanden. På flodbredden kunne jeg dunkelt skimte de eneste to sorte genstande i den hele udsigt, som synes at stå oprejst. Den ene af dem var den varte, hvor efter søfolkene styrede og som lignede en båndløs tønde på en stang, en styg tingest, når man befandt sig i nærheden af den. Den anden var en galje, hvor i der hang nogle lænker, som tidligere havde båret en sørøver. Manden hinkede hen mod galgen, som om han havde været sørøveren, der var kommet til live igen og stiget ned, og nu vendte tilbage for at hænge sig selv op igen. Jeg fik en frygtelig rystelse ved den tanke. Og da jeg så kvæget række hovedet i vejret for at glo efter ham, grundede jeg på, om de tænkte det samme. Jeg så mig om efter den skrækkelige unge mand, men kunne ikke se noget til ham. Men så blev jeg igen bange og løb hjem uden at stanse. Ja, sådan starter den. Det er en scene, som har mejslet sig ind i min erindring, fordi jeg hørte den som radioteater hørespil, da jeg var dreng. Og den her scene med Pip og straffefangen, som han er på kirkegården, det er jo en scene, der virkelig er uforglemmelig. Og dramaet kommer så pludselig, lagde jeg mærke til det. Der har været en beskrivelse af landskabet, og så kommer der gradvist en indsugning mod denne lille bunke af gysninger, som blev mere og mere bange for det alt sammen og begyndte at græde. Og det var Pip. Og så hold op med at flæbe. Det kommer så uhyggeligt pludselig. Sådan en indledning var jo guld værd, når man skrev føljetonromaner. Så skulle publikum jo være fanget ind lige med det samme. Og jeg skal love for, at det bliver man. Hvis I går ind på, jeg har jo været inde på den engelske udgave Wikipedia på nettet, og efter den lange artikel om store forventninger, Great Expectations, så kommer der en række links til forskellige ting, og der kommer altså også et link til et BBC-radiohørespil fra starten af 50'erne, bygget på store forventninger. Og så kan I selv høre, hvordan det virker i dramatisk form. Men det er jo ren dramatik, det her. Det er jo, man ser scenen, og så får man stemmerne. og disse to stemmer har jo en fantastisk kontrast imellem sig. Og den kontrast, disse to stemmer, disse to personer, bærer hele bogen igennem og kommer igen i slutningen i det samme landskab. Det er en, altså nogle af Dickens romaner, for eksempel den første Pickwick-klubben, er jo meget, meget løst komponeret, bare sådan ligesom en lang streng med enkelte episoder hæftet på. Men Store Forventninger er en gennemkomponeret roman, og der er så klar forbindelse fra begyndelsen til slutningen. Det skal vi komme tilbage til. Men først skal I jo lidt, vide lidt om, hvordan det udvikler sig, hvad handlingen er i den her roman. Altså Pip er jo, som I har forstået, en forældreløs dreng. Begge forældrene plus hans fem afdøde søskende ligger der på kirkegården, og han er altså taget i huset hos sin noget ældre søster, som er gift med en grovsmed. Og søsteren er også en af de uforglemmelige karakterer. En vranten, ret ubehagelig kvinde, som roser sig af, at hun har opfostret denne her lillebror. Og jeg synes lige, I skal høre, det har ikke så meget med hans atmosfæriske landskabsbeskrivelse at gøre, men I skal lige høre starten af næste kapitel, hvor vi får en karakteristik af hende her. Min søster, Mrs. Jo Gargery, var over 20 år ældre end jeg, og havde i sine egne, såvel som i naboernes øjne, indlagt sig stor fortjeneste ved at have flasket mig op med egen hånd. Da jeg på den tid selv skulle forklare mig betydningen af dette udtryk, og vidste, at hun havde en hård og tung hånd, som hun var vant til hyppigt at lægge både på sin mand og på mig, antog jeg, at Jo Gargery og jeg begge var blevet flasket op med egen hånd. Min søster var ingenlunde køn, og jeg havde en dunkel forestilling om, at hun måtte have tvunget Jo Gargery til at gifte sig med hende med egen hånd. Jo var blond, hans hørgule hår hang i lokker ned på begge sider af hans glatte ansigt, og hans øjne var en så ubestemt blå farve, at de synes på en eller anden måde at være blevet blandet med det hvide i dem. For øvrigt var han en blid, godmodig, fredsommelig, føjelig, tåbelig, rar fyr, en slags Herkules i styrke, såvel som i svaghed. Min søster, Mrs. Joe, der havde sort hår og sorte øjne, var så fremherskende rød i huden, at jeg under tiden spurgte mig selv, om det ikke var muligt, at hun vaskede sig med et lille rivejern i stedet for med sæbe. Hun var høj og knoklet, og gik næsten bestandigt med et groft forklæde, der var bundet sammen bag på hende med to stropper og fortil forsynet med en smække, der lignede en fæstning og var besat med sy og knappenåle. Sig selv regnede hun det til en stor ære og Joe til en stor skam, at hun gik så meget med dette forklæde. Skønt jeg ingen grund så til, at hun overhovedet gik med det, eller til, at hun, når hun overhovedet ville gå med det, ikke tog det af hver dag i sit liv. Joes smedje lå tæt ved vort hus, der var et træ, som mange, mere de fleste våningshuse i vor egen på den tid. Da jeg kom løbende hjem fra kirkegården, var smedjen lukket, og Joe sad i køkkenet. Da Joe og jeg var lidelsesfælder og betroede hinanden vores genvordigheder, gjorde han mig straks en fortrolig meddelelse i samme øjeblik, som jeg løftede dørklinken og tittede ind til ham, der sad lige overfor i skorstenskrogen. Ja, Mrs. Joe har været en halsnæs gange ude for at se efter dig, Pip, og nu er hun ude igen, så det bliver en gang i tilgift. Er hun? Ja, Pip, svarede Joe, og hvad værre er, hun har taget kilderen med. Ved dette bedrøvelige budskab drejede jeg den eneste knap i min vest rundt og adder rundt og så yderst modfærden på ilden. Kilderen var et spansk rør, der var gnedet ind med voks og blevet ganske glat af idelige sammenstød med min kildrede krop. Hun satte sig ned, sagde Joe. Hun stod op igen. Hun snappede kilderen og stormede ud. Det gjorde hun, sagde Joe, mens han pirrede op i ilden med ildragen og så på den. Hun stormede ud. Har hun været længe borte, Joe? Jeg behandlede ham stedse som en slags større barn og kun som en lige. Denne gang, sagde Joe og skottede op til Nürnberg-uret, har hun været på Christine sådan noget som 5 minutter, Pip. Men der kommer hun. Stil dig bag døren, gamle kammerat, og gem dig bag håndklædet. Jeg fulgte dette hans råd, men da min søster Mrs. Joe smækkede døren op på vid gab og mærkede en forhindring bag ved den, gættede hun øjeblikkeligt årsagen og brugte kilderen til dens nærmere undersøgelse. Til sidst kastede hun mig. Jeg tjente hende nemlig ofte som ægteskabelig kasteskyts over til Joe, der var glad ved at få fat på mig, hvordan det så blev, og skød mig ind i skorstenen, hvor han roligt forskansede mig med sit store ben.
Hvor har du været, din lille abekat? Spurgte Mrs. Joe stampende med foden. Sig mig straks, hvad du har fundet på for at tage livet af mig med angst og ærgelse og plage, eller jeg trækker dig ud til her krogen, om du så var et 500 piper og en 500 gargerier.
Jeg har været hen på kirkegården, svarede jeg fra min skammel, grædende, mens jeg gned min ryg.
På kirkegården, gentog min søster. Hvis ikke jeg havde været til, havde du for længe siden været på kirkegården og blevet der med det samme. Hvem flaskede dig op?
Det gjorde du, svarede jeg.
Men jeg gad nok vide, hvorfor jeg gjorde det, udbrød min søster.
Jeg klynkede. Det ved jeg ikke.
Nej, heller ikke, sagde min søster. Men det ved jeg, at jeg aldrig mere gør det. Jeg kan med sandhed sige, at jeg ikke har haft dette forklæde af min krop, siden du blev født. Det er slemt nok at være gift med en grovsmed og til med en gardiery. Men nu skal jeg oven i købet være mor for dig.
Mine tanker forvildede sig fra hendes spørgsmål, mens jeg så mismodet på ilden. Til flygtningen med jernet om benet ude i masken, den gådefulde unge mand, filen, fødevarene og det skrækkelige løfte, hvorved jeg havde forpligtet mig til at begå tyveri på disse beskærmende enemærker, viste sig for mig i gløderne, der så på mig med truende øjne.
Ja, I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7, og jeg er ved at præsentere for jer et af Charles Dickens mesterværker, romanen Store Forventninger. Og vi har altså her mødt Pip og hans søster og svoger, og så kan handlingen ellers gå i gang. Og handlingen kommer til at dreje sig om en gammel dame i nærheden, en Miss Havisham, som lever næsten alene i et stort, tillukket hus, ikke ser nogen mennesker, men har en ung pige hos sig. Miss Havisham er i sin ungdom blevet forsmået af en kæreste, en forlovet, og efterladt på sin bryllupsdag, og har svoret hævn over mandekønnet. Og opdrager nu denne her unge pige, og vi kender ikke rigtig familieforholdet mellem de to kvinder, opdrager hende, så hun kan udføre den gamle frøkens hævn mod mændene. Hun lader en mand i lokalsamfundet skaffe sig et drengebarn, som skal have indgang til huset og lege med den unge pige Estella. Og hendes plan er jo altså at få den her dreng til at forelske sig i pigen og blive svigtet, og det skal være en hævn for Miss Havishams egen ulykkelige kærlighed. Vi skal også lige sige, at Pip skaffer en fil og noget mad til den flygtede straffefange. Han er flygtet fra en af de her fangebåde, som ligger ude på floden, hvor man er lænket til årene, og han får filet sin lænke af, men han bliver indfanget igen. På et tidspunkt får den unge Pip så at vide, at han har arvet en formue, og han er sikker på, at det er Miss Havisham, der har givet ham de her penge. Og han drager til London og bliver opdraget som en ung gentleman, og bliver så opslugt af det her liv i de bedre kredse, at han fuldstændig glemmer og fornægter det, han er kommet fra. Det er en udvikling, som man som læser kun kan begræde. Pip forhærder sig i snobberi, stolthed og arrogance, og afvisende over for sin fortid og sin familie, og over for Joe Gargery, søsterens mand, som jo virkelig har forsvarede ham og passede på ham og faktisk elsker ham. I skal have en beskrivelse af det, hvor Pip første gang kommer hjem til Miss Havisham og møder Estella og sin skæbne. Og det er igen sådan en beskrivelse, hvor det er helt klart, at den fysiske beskrivelse af dette hus, ligesom af Marsklandet, er sådan set vældig realistisk, og samtidig er det meget symbolisk. Pip har overnattet i købstaden hos en Mr. Pumblechook, som er handelsmand, og som er ham, der skal føre Pip ud til Miss Havisham. Og klokken blev 10, og vi begav os til Miss Havisham, skønt jeg ingenlunde var klar over, hvordan jeg skulle forholde mig under denne dames tag. Efter et kvarters forløb kom vi til Miss Havishams hus, en gammel og styk grundmuret bygning med en mængde jernstænger. Nogle af vinduerne var muret til, og de øvrige var alle de nederste spærret med rustne jernstænger. Foran var der en gårdsplads, men også den var spærret, så vi måtte vente, da vi havde ringet, indtil der kom nogen og lukkede op for os. Mens vi ventede uden for gitterporten, tittede jeg ind og så, at der i den ene side af huset var et stort bryggeri, men der bryggedes ikke i det, og det lod ikke til at have været brugt i lang, lang tid. Et vindue blev lukket op, og en klar stemme spurgte, hvem er det? Hvortil min fører svarede, Pumblechook. Stemmen sagde, godt, og derefter blev vinduet lukket igen, og en ung dame kom over gårdspladsen med nogle nøgler i sin hånd. Det er Pip, sagde Mr. Pumblechook. Nå, så det er Pip, svarede den unge dame, der var meget smuk og syntes at være meget stolt. Kom indenfor, Pip. Men da Mr. Pumblechook nu også ville gå ind, standsede hun ham ved porten. Hå, sagde hun, ønsker de at tale med Miss Havisham? Ja, hvis Miss Havisham ønsker at tale med mig, svarede Mr. Pumblechook. Nå, sagde den unge pige, men det gør hun ikke. Hun sagde det så bestemt og i en tone, der afskar enhver forhandling, at Mr. Pumblechook, skønt han følte sin værdighed krænket, ingen indsigelse kunne gøre. Men han tilkastede mig et strengt blik, som om jeg havde gjort ham noget, og skiltes fra mig med de bebrejdende ord, dreng, lad din opførsel her blive til ære for dem, der har flasket dig op med egen hånd. Da min unge føreske havde lukket porten i lås, gik vi over gårdspladsen. Vi gik ind i huset gennem en sidedør. Den store hovedindgang var spærret med to kæder udvendig, og det første, jeg lagde mærke til, var, at der var mørkt i alle gangene, og hun havde ladet brændende lys blive stående der. Hun tog det, og vi gik gennem flere gange op ad en trappe, men overalt var der mørkt, og vi havde kun lyset at se ved. Da vi omsider kom til døren til et værelse, sagde hun, gå ind. Mere af generthed end af høflighed, svarede jeg. Efter dem, miss. Ingen narestreger, dreng, sagde hun. Jeg går ikke ind. Og dermed gik hun hånligt sin vej, og hvad værre var, tog lyset med sig. Det var meget ubehageligt, og jeg blev halvt bange. Men da det eneste, der var at gøre, var at banke på, bankede jeg og blev indefra opfordret til at komme ind. Jeg trådte altså ind og befandt mig i temmelig stort, med vokslys godt oplyst værelse, hvor der ikke var et glimt af dagen at skimte. Det var et påklædningsværelse efter bohavet at dømme, skønt meget, at dette havde en form og en bestemmelse, som dengang var mig ubekendt. Men det mest i øjnefaldende var et draperet bord med et spejl i forgyldt ramme, og dette bord begreb jeg ved første øjekast måtte være en fornem dames toiletbord. Om jeg ville have begrebet det så hurtigt, hvis der ikke havde siddet en fornem dame ved det, ved jeg ikke. I en lænestol med den ene albue hvilende på bordet og sit hoved støttet på sin hånd, sad den selsomste dame, jeg nogensinde har set eller nogensinde vil få at se. Hun var klædt i kostbare stoffer, atlask, kniplinger og silketøj, alt sammen hvidt. Hendes sko var hvide, og ned fra hendes hår hang et langt hvidt slør, og hun havde brudeblomster i sit hår, men hendes hår var hvidt. Glimrende ædelstene tindrede på hendes hals og hænder, og andre ædelstene lå og tindrede på bordet. Kjoler, mindre pragtfulde end den, hun havde på, og halvt pakkede kufferter var spredt rundt omkring. Hun var ikke blevet helt færdig med sin påklædning, til hun havde kun én sko på. Den anden stod på bordet tæt ved hendes hånd. Hendes slør var kun halvt i orden, Sit ur med kæde havde hun ikke taget på, og nogle kniplinger til hendes bryst lå til lige med hendes smykker, hendes lomterklæde, handsker, nogle blomster og en bønnebog i en uordentlig bunke omkring spejlet. Alt dette så jeg ikke i første øjeblik, skønt jeg i disse øjeblikke så mere deraf, end man skulle have troet. Men jeg så, at alt, hvad der mødte mine øjne, havde været hvidt for længe siden, men tabt sin glans og var falmet og gult. Jeg så, at bruden i brudekjolen var falmet ligesom den og som blomsterne, og ikke havde anden klarhed tilbage end klarheden i sine hule øjne. Jeg så, at denne kjole engang havde omgivet en ung kvindes fyldige skikkelse, og at den skikkelse, på hvilken den nu hang så løst, var skrumpet ind til skind og ben. Engang havde jeg på markedet set en hæslig voksfigur, der forestillede en eller anden urimelig person på sin ligseng. Engang havde jeg i en af vores gamle kirker i masken set en benrad i asken af en kostbar dragt, som var blevet gravet op af en vælving under kirkegulvet, og nu synes voksfigur og benrad at have fået sorte øjne, der rørte sig og så på mig. Jeg ville have skrejet, hvis jeg havde kunnet. Hvem er det? Sagde damen ved bordet. Pip, madame. Pip? Mr. Pumblechooks dreng, madame. Kommet? For at lege? Kom nærmere. Lad mig se på dig. Kom tæt herhen. Mens jeg stod foran hende og undgik hendes blik, var det, jeg lagde mærke til omgivelsernes enkelheder, og så, at hendes ur var blevet stående på 20 minutter over 8, og stueuret ligeledes var blevet stående på 20 minutter over 8. Se på mig, sagde Miss Havisham. Er du ikke bange for en dame, der ikke har set solen, siden du blev født? Jeg må desværre tilstå, at jeg ikke var bange for at komme med den uhyre løgn, der indeholdtes i svaret. Nej. Ved du, hvad det er, jeg her rører ved? Spurgte hun og lagde sine hænder, den ene over den anden, på sit hjerte. Ja, madame. Hvad er det der? Deres hjerte. Knust. Hun udtalte dette ord med et gnistrende blik og et stærkt eftertryk og med et uhyggeligt smil, hvor i der lå en slags stolthed. Så holdt hun sine hænder en kort tid der og tog dem langsomt bort, som om de blev for tunge. Jeg er træt, sagde Miss Havisham. Jeg trænger til adspredelse og har fået nok af mænd og kvinder. Leg! Jeg tænker, at selv den mest stridbare af mine læsere vil indrømme, at hun næppe kunne have pålagt en ulykkelig dreng at gøre noget i hele den hvide verden, der var vanskeligere at udføre under disse forhold. Jeg får under tiden sygelige indfald, vedblev hun, og har nu det sygelige indfald, og jeg ønsker at se nogen lege. Nå, nå, tilføjede hun med en utålmodig bevægelse i fingrene på sin højre hånd. Leg, leg, leg! Et øjeblik fik jeg af frygt for min søster den fortvivlede tanke at fare omkring i stuen, som om jeg var Mr. Pumblechooks enspændervogn. Men da jeg ikke følte mig den idræt voksen, opgav jeg den og så på Miss Havisham med en mine, som jeg tænkte, hun anså for trods, eftersom hun, da vi havde betragtet hinanden temmelig længe, sagde, er du svær og stridig? Nej, madame, det gør mig meget ondt for dem, og meget ondt, at jeg ikke kan lege lige nu. Klager de over mig? Kommer I fortræd hos min søster, og I ville derfor gerne gøre det, hvis jeg kunne. Men alting er så nyt her, og så underligt, og så fint, og sørgeligt. Jeg standsede af frygt for at sige, eller måske allerede havde sagt for meget, og derpå så vi igen temmelig længe på hinanden. Før hun atter sagde noget, vendte hun sine øjne bort fremme og betragtede kjolen, hun havde på, toiletbordet og endelig sig selv i spejlet. Så nyt for ham, mumlede hun. Så gammel for mig. Så sælsom for ham. Så velbekendt for mig. Så sørgelig for os begge. Sådan bliver nogle af hovedpersonerne her præsenteret for hinanden. Og hvis ikke der er en knugende stemning og atmosfære over det her, så ved jeg ikke, hvad I vil kalde det. Og vi fortsætter med store forventninger efter nyhederne, som kommer om et øjeblik. Jeg ved ikke, hvad de vil bringe af nyt og forfærdeligt, for jeg sidder jo ikke direkte her og læser for jer, men Jeg sad her forleden aften hjemme i min egen stue, blandt mine egne bøger og læste. Så jeg håber ikke, at det bliver skrækkelige nyheder, som vil forstyrre jer og forhindre jer at vende tilbage og høre endnu en lille times tid fra Charles Dickens vidunderlige roman.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.